Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні розмови». І вперше в нашій програмі я радий вітати відомого іеромонаха, отця Української греко-католицької церкви Луки Михайловича. Слава Ісусу Христу! Отче, дорогий, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія.
Навзаєм всім вітання вас особисто і всіх ваших слухачів.
Отже, ну оскільки ми вперше на Радіо Марія будемо робити цю програму разом, хочемо дізнатися трошечки про вас, так, насправді. І, звісно, що таким певним осердям усіх питань біографічних, так їх назвемо, це є момент вашого покликання. Отже, розкажіть, будь ласка, трошечки про себе, про вашу юність, про що мрії, як прийшли до Бога і чому вирішили йому в такий радикальний, чернечий спосіб посвятити своє життя?
Ну, насправді, моє життя, моє дитинство пройшло в дуже такому віддаленому закутку Галичини, Львівської області, і воно проходило в таких сільських хлопчачих баталіях, футбольних особливо. Це було моє таке особливе захоплення. Я часто, багато часу проводив на природі. Я думаю, це справило на мене таке особливе значення мало в моєму житті. Але також мої односельчани. Це були кілька таких важливих для мене людей старшого віку, в яких я побачив дуже таку глибоку відданість Богові. Це була бабуся Катерина, в мене сусідка така була, з якою в мене був дуже такий особливий зв'язок духовний, це важко розказати, але поза тим я жив, навчався ще тоді в радянській школі, не знав нічого про Бога, знав тільки Отче наш, Богородице Діво, але потім вже, коли мені було приблизно 12 років, храм відкрився в нас в селі, і розпочалося щось таке дуже-дуже особливе, якесь таке таїнство входження в це духовне життя, яке я тоді так не окреслював. Воно, немов би, проходило через храм, через місцевого священника, громаду, дяка. Це така була, знаєте, сільська ідилія, віддалена від столиць, від великих міст. Але я згадую, власне, цей час такою особливою теплотою. Я навчався молитися, я навчався поводити себе. Часами це були такі дуже цікаві уроки духовного життя, які, знову ж таки, не були зв'язані з якоюсь катехізацією, скажімо. У мене був дуже добрий друг Віктор, його звали Вітя, і ми з ним часто спілкувалися на такі теми, оскільки ми приходили до церкви разом, і він мені теж дуже багато в чому допоміг. Тому дружба з доброю людиною, вона завжди відіграє якесь особливе таке значення у духовному становленні, взагалі в становленні як особи. А вже потім, коли я поступив в 94-му році до духовної семінарії, воно знову ж таки було зв'язано з якимось особливим таким бажанням, потягом духовного життя. Особливо це було зв'язано з молитвою. Я засмакував якусь таку особливу атмосферу молитви. Я навіть не можу згадати якогось такого особливого моменту. Ну, був один там. Але мені дуже хотілося перебувати в молитві з Богом. І я відчув якесь особливе джерело сили, радості і Божої присутності. Я тоді так це все не окреслював, але я це відчував. Я думаю, що це був такий старт в моєму житті.
Багато дискусій, і в тому числі на нашому радіо, так, відбуваються довкола ось целібату. Так? От якби не було целібату, можливо, б хлопців більше приходило до монастиря, а так є целібати, ось ідуть менше. Ви належите до східної форми, так, обряду, і у вас був вибір. Або целібат, або одруження. Ось чому ви обрали саме целібат?
Ну, треба сказати, що на другому курсі духовної семінарії у Львові я дуже так захопився святими отцями. І так я не одружений, але я є монах. Власне, монашество. Мене не так целібат захоплював, як монашество. Святі отці, подвижництво, літургійна молитва, І все це все я черпав в класиків святоотцівської думки. Йоанна Златоустого, Василія Великого, Максима Ісповідника. Я читав ці твори і якось глибоко, знаєте, воно мені хотілося наслідувати це життя. Я пригадую, перед Пасхою у нас були реколекції, був дуже хороший отець-реколектант, як це зазвичай буває в духовних семінаріях. І мені дуже пам'ятаю, хотілося перебувати в тиші і в молитві оцей час. І я відчував, нащупував, немовби цей такий напрямок, до якого я хочу стриміти, до безженності, до життя в монастирі. Я ще тоді не знав, в який монастир вступати. Але я пам'ятаю, це так було щось таке, ну щось як закоханість. Ти хочеш і хочеш цього, ти бачиш, що інші можуть одружуватися, але тобі хочеться чогось інакшого. І в суті кажучи, це було таке приховане, я вже з плином часу, можна сказати, таке бажання духовного життя, глибшого зв'язку з Богом. Я, бачите, я не вважаю целібат і чи безженний стан, чи монашество якимось винятковим шляхом. Я вважаю, що це шлях християнина, який, однак, має певні, скажімо так, форми свого вираження, дійство і так далі. Я також ставлюся до дуже таких людей, які з обережністю ставлять. От, наприклад, коли до мене приходять зараз молоді хлопці і говорять про целібат, я всіх їх стримую, щоб вони цього не робили. Може, я трохи вас здивую, але я знаю, що якщо вони
здивували, так.
Так, але якщо вони це будуть хотіти по-справжньому, то вони обов'язково далі будуть йти. У мене два таких приклади, коли я хлопцям говорив, кажу, ти знаєш, ти думай, а може не треба, знаєте. І все одно, коли це в людини є справжнє, вона просто без цього не зможе. Знаєте, і тому що дуже часто в сучасному світі молодій людині бракує зрілості. Саме дуже важливо прочитати мотивації, а що ж людиною керує, а може це просто якесь егоїстичне устремління жити самому, комфортно, без якихось проблем, бо, говорімо відверто, сім'я – це великий виклик в сучасному світі. Але це також особлива нагода духовно рости. Знаєте, тому я дуже, і ми в світлі тих проблем, які є в Західній церкві, це зрештою не тільки в Західній, вони є скрізь. Проблеми, якими зараз повна католицька церква, треба дуже виважено відноситись до прийняття целібату, безженності, монашества. І бачите, в монашестві є дуже гарний такий, скажімо, формат того, що ми можемо протягом 5-6 років дозрівати до вибору. Знаєте, монашество ніколи не приймається відразу, там є етапи. І це дуже з точки зору такої духовної педагогіки, це дуже вірно.
За кілька миттєвостей продовжимо.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Ну що ж, продовжуються наші непісні розмови, програма без табуйованих тем. Вперше з оцем Лукою Михайловичем. Отже, ще раз вас вітаю. І, знаєте, ось ця розмова за покликання, вона, ну, направду, не те, що набила би оскомину, але, от, скажімо так, от трошечки притерлася з точки зору, наскільки має бути дисципліна в семінаріях, так? Ось я спілкувався з різними священниками, в тому числі з ректорами семінарій, і одні казали, треба забороняти смартфони, тому що вони дисципліну забирають, а насправді солдат ми виховуємо в семінарії. А інші кажуть, ні, вони не мають бути відірваними від життя, ми не хочемо, щоб вони якимось чином так абстрагувалися і не бачили, що відбувається за мурами, межами монастиря. Отже, ваша з цього приводу думка, наскільки треба тримати, ну, семінариста в таких шорах, які, ну, на думку одного направлення священиків і монахів, якраз надають можливість дивитися по центру прямо на Христа, а інші кажуть, що зменшують кругозір. Ось бачите, ми в такій дискусії перебуваємо. Ваша точка зору з цього приводу?
Перш за все, от такі люди, ригористи, такі строгі, вони мене дуже насторожують. Знаєте, які от ратують за таку повну дисципліну і так далі. Я от щось маю, чесно кажучи, інколи сумніви відносно, чи вони самі такі дисципліновані. Знаєте, от мені здається, що дисципліна має витікати із свободи, бо християнство – це в першу чергу добровільний вибір. І от навчити і сформувати в духовних семінаріях середовище, амбієнт довіри – оце є принципово. Дисципліна може тоді будувати людину, коли вона є усвідомленою. Духівник – це не є, знаєте, або наставників семінарії, це не є такі, які наглядачі, смотрящі такі, знаєте, а люди, які допомагають молодій людині розібратися в цьому, які не штовхають її до священства за будь-яку ціну, або, наприклад, не малюють якийсь такий об'єм духовний, що ти мусиш це робити. Молода людина потребує супроводу. Це в першу чергу. А супровід можливий там, де є довіра, де є здоровий мікроклімат. І я би дуже застерігав людей, які, скажімо, є в управі духовних шкіл, семінарій, щоб перш за все формувати такий атмосферу свободи і довіри. Бачите, дисципліна є потрібна, але коли ми говоримо про дисципліну, ми маємо розуміти, що дисципліна інколи, яка буде накидатися ззовні у страсі, вона може також творити в середовищі лицемірів. Людина, наприклад, не дотягує до певних речей, а розуміє, що зовнішній закон, який накидується в формі дисципліни, він її зобов'язує. Людина, так би мовити, розділена в собі. Тобто оце батьківство, це виховання, яке зрештою в християнстві завжди було присутнє, особливо в чернецтві, оце наставництво, воно полягає в тому, що батько, ректор, батько, префект, батько, віцеректор і так далі допомагають молодій людині, оскільки молодий семінарист, він відірваний від дому. Часами бувають семінаристи, які не мали повної сім'ї, це дуже часто трапляється, не мали доброго батька. Я пригадую, в 15-му році, коли я був в Греції на Афоні, кілька місяців мені пощастило бути, мене дуже здивувало, що настоятель монастиря, Геронда, як це там називають, він віддає всі, значить, важелі управління такого зовнішнього, економат, там нагляд, якісь дисциплінарні питання, всі віддає своїм помічникам, а він виконує одну функцію – духовного проводу. Це може дивно звучить, але він є батьком. У ньому бачить батька, духовного наставника, до якого можна прийти, якому можна посповідатися, якому можна відкритися. Я знаю, пробачте, без ілюзій, що є різні форми. Я не хочу якось, скажімо так, виокремлювати чи абсолютизувати якусь форму, вона може бути різна, але я настоюю на одному: спочатку любов, а потім дисципліна. Спочатку свобода і довіра, а потім правила.
Угу. Дивіться, все ж таки, якщо взяти ось цю кризу покликань, чим вона зумовлена, на вашу точку зору, от зараз, в сучасному світі?
Думаю, що ризикую не відповісти на ваше питання в повному об'ємі, і я тільки можу свої, скажімо, якісь бачення висловити. Вона не є, це питання дуже нелегке. Якщо би я мав, напевно, відповідь на ці питання, то я був би якимось пророком або міг би говорити дуже, дуже, дуже серйозно про ці речі. Мені здається, що причин є кілька. Перше – це стан сучасного світу. Глобальна культура, формує новий тип особистості. Це дуже важливо. Сучасна культура, я б її називав альтернативною, молода людина має величезну кількість можливостей. Якщо, до прикладу, 100 років, та зрештою менше, молода людина не мала так багато можливостей, то сучасна молода людина має багато можливостей, починаючи від гаджетів, від форм самоосвіти, навчання, спорт, віртуальний світ і так далі. І от в цій, власне кажучи, в цьому переліку є також церква і віра. І в сучасній молодій людині не є так легко сказати о цьому так. Знаєте, також, не побоюсь цього слова, проблема є також в самій церкві часто. Знаєте, не треба думати, що всі, які є поза церквою, є погані, а у нас все гаразд, все окей. Треба самокритично дивитися в тому, що робиться в церквах, який мікроклімат, наприклад, який мікроклімат на парохіях, чи там добрі акценти розставлені в душпастерстві, в духовному житті, чи молода людина розвивається на парафії. Знаєте, от мені здається, що дуже важливо, щоб парафіяльне життя не обмежувало її, так би мовити, тільки такими, ну, шорами духовності, а щоб людина розвивалася як особистість, читала побільше. От я думаю, дуже важливо душпастерям заохочувати молодих людей читати літературу, книжки, розвиватися і так далі. Знаєте, колись блаженніший Любомир світлої пам'яті сказав такі слова про те, що священників, мовляв, є недостатньо, покликав, є недостатньо. Він сказав знамениті слова, мені дуже запам'яталися: є стільки, скільки треба. Знаєте, є стільки, скільки Бог кличе, є стільки, скільки вони здатні відгукуватися. І ми знову вертаємося до вже озвученого раніше вами питання, щоб ті покликання, які дійсно вже є, яких Бог покликав, щоб максимально працювали над кожною квіточкою, над кожним покликанням, яке стукається до поріг церкви, до порогу духовних семінарій. Я так бачу вирішення цього питання. А те, що зменшення покликань є, це проблема дуже і дуже складна. Вона зв'язана, ще раз повторюю, із потужними викликами антропологічними, культурними, але також з автентичністю церкви. Чи люди, молоді, бачать у церкві автентичне джерело духовного життя? Чи вони бачать свідчення віри? Чи це, що є в церкві, їх потягає?
Угу. Отже, ось зараз ми з вами розмовляємо, так, і в ці хвилини йде прес-марафон з президентом України, так, і там я трошечки дивився, оскільки ми подавали заявку, щоб нас долучили до цього марафону, мали такі, знаєте, запитання християнського характеру, але, на жаль, нам в акредитації не було задоволено. Ну, це така інша справа і для іншого інтерв'ю. Але от я так продивився, здається, вже 2 чи 3 години тих запитань від журналістів. І все зводилося до там формули Штайнмайєра, до війни на Донбасі, до там переговорів Зеленського з Трампом. Ну, такі політичні питання, в яких варимося, дуже важливих між тим. Але от я думаю, от за весь цей марафон, чи прозвучить якесь питання, ну, на кшталт, ну, не знаю, повернення церковного майна? От я не знаю, чи попередні президенти все майно повернули греко-католикам, так, чи залишилися якісь інституції, які не повернені, але спірні. Але от римо-католикам певні храми не повернули там на рівні 3-4% зі тих 100%, які забрали в часі там більшовицької влади. Там або чи прозвучать питання про гендер, або чи запитають журналісти щось на кшталт оці гей-прайдів, які проходять в нашій державі, так? Або запитають там журналісти про те, що певні люди з нової влади хочуть легалізувати там проституцію, аборти на більш пізніх фазах, і про це йдуться дуже серйозні перемовини. Я до чого веду? Що в нашій країні проводяться соціальні дослідження, що, мовляв, там скільки людей є віруючими. І позначка, ну, чесно кажучи, оптимістична. Там 80% віруючих, там 85% і так далі. Але коли до справи, ну, от коли зустрічі там з главою держави, журналісти про це майже не запитують. Ну, майже не запитують. Це просто такий мінімалістичний відсоток тих запитань, що про нього годі й говорити. А отже, вибачте за таке розлоге запитання, але мав його пояснити. Чи віруюча наша нація, реально віруюча? Чи просто це декларування на папері і не більше?
Ну, знову ж таки, складне питання. Ви знаєте, зараз на біблійній школі, яку я проваджу у нас тут в Католицькому університеті для вірян, ми буквально недавно закінчили блок пророків Ісаї і Єремії. Ось те питання в такому глибинному духовному об'ємі якраз висвітлювали ці пророки, коли нація була закохана у власний храм, коли приносилися жертви, але пророки вимагали обрізання серця. Ось знаєте, от ця ідея дуже важлива, чи ми віримо на рівні глибинних внутрішніх переконань, на рівні свідчення. Ви знаєте, цього завжди нам буде бракувати. Тобто питання хрещення і охрещення, і питання переродження внутрішнього, або висловлюючись мовою Йоанна Богослова, так, Євангелія Йоанна, народження згори, коли люди перероджуються. Це дуже такий тривкий, дуже делікатний процес. Я думаю, ми після періоду більшовицьких гонінь маємо дуже серйозно, дуже поважно як церква працювати, бо ми набудували досить храмів. Можливо, є багато інституцій релігійних уже створено, але тепер треба переходити до дуже таких тендітних, важливих питань віри, які зв'язані з освітою релігійною. Знаєте, бо людина, яка, так би мовити, підвисає виключно на питаннях священої води, освячення дому, авто, знаєте, або десь час від часу якийсь обряд, сповідь і так далі, але людина не читає, не вивчає Боже Слово, не намагається практикувати віру. І це питання до церкви також. Це питання, наскільки нас трактують серйозно, наскільки до нас хочуть приходити, наскільки в церкві вбачають авторитет, наскільки туди не просто приходять як до якогось морального або релігійного департаменту, або ще гірше, до офісу, який зв'язаний з похоронами чи з різними требами, а чи дійсно люди вбачають авторитет в церкві, в духовенстві і тягнуться до них. Бо тільки таким чином, природнім, через природній зв'язок духовний, встановлюється і євангелізується нація. Тому потрібно працювати, євангелізувати, свідчити, створювати на місцях, я на цьому наголошую, на парафіях добрі, міцні громади. Ми не можемо говорити, знаєте, про силу церкви на загал. Ми можемо говорити про силу конкретної громади, оцієї клітинки, знаєте, яка міцна. От є громада X в місті Y, так? І от наскільки ця громада є дійсно потужним знаком свідчення Євангелія. От пригадую, знаєте, приїхав я в одне містечко, мені часто доводиться подорожувати Україною, Галичиною, і знаєте, місцева громада, наприклад, в містечку, в районному центрі годує безхатченків, бомжів двічі в тиждень, варить їм гречку. Знаєте, там молоді волонтери приходять. Ну, ось це просто один такий, знаєте, знак свідчення. Ці молоді люди, знаєте, вони випромінюють віру. І їхні однолітки, які, можливо, не ходять в храм, вони дивляться. І таким чином вони в позитивному сенсі заражаються цією вірою. Інакшого способу, як піднімати цей градус релігійного, духовного життя, не існує. І на це потрібен час, на це потрібна праця і свідчення кожного християнина церкви. Тому якихось універсальних відповідей я не бачу.
Ви знаєте, один з священників на Радіо Марія має такий цикл програм за назвою «Нова стратегія євангелізації». Він там говорить, що ми, можливо, євангелізуючи от пострадянську Україну, були не надто переконливі, відважні і настирні, так? І тому, можливо, потенційних багато овечок ми випустили, так? От ви згодні з цією точкою зору, що нам не вистачило, можливо, в такій настирності трошечки, от саме в 90-х роках, можливо, і зараз є ось ця така закритість довкола монастиря чи храму, а далі такий профаном, так? Тобто, от далі ми якось замикаємося тільки довкола спільноти, храму і все. І забуваємо про євангелізацію до того часу, коли знову переходимо поріг храму.
Я абсолютно погоджуюся з вказаним вам священником. Мені здається, що, власне, коли ми говоримо про 90-ті роки, ми мусимо усвідомлювати одну річ. В першу чергу не було душпастирів, просто їх фізично не було, бракувало покликань. Знаєте, коли ми почали надавати духовну освіту, духовенство, яке потім висвячували, ця освіта теж не була ще аж такою доброю. Вже ближче до 90-х, коли почали вертатися люди з науковими ступенями і могли більше розкривати різні сегменти церковного буття, соціальне служіння, харитативну діяльність, місію церкви. Ось тоді вже, починаючи, я думаю, з кінця 90-х, початку 2000-х, дуже непростим є, коли ми замикаємося, власне, в об'ємі храмів. Дуже важлива річ – це є присутність церкви в різних середовищах, в тому числі в медійному середовищі. Благо, що зараз ми маємо соціальні мережі. Для церкви це є потужний шанс. Але питання, чи душпасти, які є в соціальних мережах, наприклад, чи є в інтернеті, чи вони використовують цей шанс, щоб євангелізувати, промовляти до людей. Знаєте, я навчався протягом 4 років в Римі на факультеті соціальних комунікацій, і ми на одному з курсів говорили про велику відповідальність, про шанс і про ризики, які існують, скажімо, в інтернеті, бо для церкви це є фактично неоголошений МВО. Можете уявити, що в храмі, де душпастирює священник, є може бути присутньо 100 людей, 200, ну, 300, 400, але в мережах священника чують, читають, слухають тисячі, мільйони інколи. І це велика можливість, знаєте. Тобто простір євангельський, він не обмежується нічим. Тому я вважаю, що нам треба використовувати те, що було в 90-х, те, що було в минулому, ми вже не виправимо. Але нам треба засучувати рукава і працювати тут і зараз. Тут чудова можливість об'єднувати зусилля різним християнським деномінаціям, католикам, греко-католикам, православним, і свідчити, бо люди дуже чутливі на розділ, які є у християнстві. Вони дуже негативно сприймають ці поділи, які є, але вони дуже позитивно відгукуються, коли вони бачать, що душпастирі справді близькі до них. Коли вони горять автентичною місією, автентичним бажанням поширювати, служити їм. І от уявіть собі, часто подорожую потягом або, наприклад, там блакаром, так? І ти їдеш інколи, вони бачать священників, знаєте, інколи такі прекрасні розмови виникають, що інколи на сповіді таких немає, знаєте, або в якісь приватні духовні бесіді в стінах храму. Священник скрізь священник, його впізнають часто навіть тоді, коли він їде без ряси. Так що я, якщо мене чують також мої співбрати в священстві, заохочую всіх і себе в тому числі, щоб ми працювали, щоб ми горіли Євангелією. Знаєте, все, що горить, буде запалювати. Якщо ми горимо Євангелією, Божим Словом, воно обов'язково буде променювати, буде запалювати і поширювати світло віри.
Дорогі слухачі, цей момент ми переходимо до ваших запитань. Телефонуйте до нас, будь ласка, на два мобільних оператори 098-650-1860 і 093-272-0745. Залишається 10 хвилин. Телефонуйте, будь ласка, все, що завгодно. Можете запитати у нашого сьогоднішнього гостя оця Луку. Отже, дивіться, у нас залишається не так багато часу. Давайте так трошки динамічно. Ще низка є різних тем. Ми їх, так би мовити, обійдемо, але в такому режимі напівбліц. Я вас ось що хотів спитати. От якщо взяти сучасне суспільство, так, і певні напрямки цього сучасного суспільства, скажімо так, суспільство, яке уособлює в собі певний тренд, так, що це модно, це класно, це круто і так далі, там візьмемо кінематограф, візьмемо шоу-бізнес, візьмемо ту ж саму політику, або навіть спорт, знаєте, нещодавно почув дуже таку контроверсійну цитату, що якщо в футбольній команді або чоловічій, або жіночій немає гея, то ця футбольна команда нічого не виграє, так, по-серйозному. Ті самі цитати, але з іншим направленням, можна достосувати в модельному бізнесі, так, в бізнесі кінематографічному і так далі, і тому подібне. І в цих напрямках, так, ми знаємо, що в одній з дуже великих світових контор, назвімо це так, вигнали одного співробітника, який сказав, що гомосексуалізм – це гріх. І вигнали. Так, ця контора належить світовому мільярдеру і так далі. Не буду просто називати зараз його прізвище, неважливо. Вам не здається, що якось так це виходить, що ось голос тих трендових напрямків, які я щойно озвучив, він є потужніший для сучасного суспільства, ніж голос там Вселенської католицької церкви, наприклад. А чому так наразі? Ми живемо в якийсь унікальний час такого затища голосу церкви? Чи такий час був завжди, на вашу точку зору? І що з цим робити? От пересічним християнам, там, єрархам, очільникам місцевих церков, ну і папі, на вашу точку зору?
Ну, насправді ми зустрічаємося з дуже особливим феноменом сучасної глобальної культури, у якій, на жаль, домінують абсолютно нехристиянські, якщо говорити відверто, безбожницькі оці трендові установки, які стають трендом. І молода людина інколи, яка має християнські погляди, вона внутрішньо чується маргіналізованою. Ну, уявіть собі, що хлопець чи дівчина потрапляє в студентське середовище, наприклад, і вона вихована в християнському дусі. Вона знає, що це гріх, але якщо такий загальний контекст, якому вона перебуває, сміється з цього, з її переконань, то вона чується маргіналізованою і вона принаймні мовчить, вона боїться. Тому цей час, в якому ми живемо, він потребує від нас, від віруючих, мужності. Бо дуже непросто, погодьтеся, я думаю, що і наші слухачі погодяться, дуже непросто є говорити і бути в меншості, коли з тебе, як мінімум, іронізують з твоєї позиції. З іншого боку, мені здається, що дуже важливо розуміти, що християнство не може бути в більшості. Не може бути в більшості. Ми бачимо свідчення Христа, часто каже, переслідували мене, переслідуватимуть вас. Тобто нам головне бути автентичним в своїх переконаннях, мати аргументи, не будьте агресивними. Знаєте, ми ніколи не навернемо всі геїв або людей, які мають якісь власні переконання. Питання в тому, що ці всі справи, про які ми говоримо, мені здається, на превеликий жаль, не є дискутовані. Та я хочу навести приклад, коли, наприклад, молода дівчина чи хлопець потрапляє в середовище людей, які мають такі переконання, вона боїться інколи мужньо свідчити свої переконання, тому що вона ризикує бути маргіналізованою в очах своїх друзів. коли в неї є християнські переконання, тому що загальний тренд, загальні підходи, вони йдуть всупереч цьому всьому. Тому від нас, віруючих людей, Бог очікує дуже багато мужності, хоробрості. Пригадуєте перших мучеників, які інколи були в меншості, які йшли на муки? Тобто від віра це також принциповість. Я дуже на цьому наголошую. Віра це передбачає те, що людина має свої стійкі принципи, вона має свої переконання і вона готова їх відповідально, аргументовано, без агресії відстоювати. Тому, з іншого боку, візьмімо, наприклад, публічну сферу. Чи ви бачите достатньо на телебаченні або в такому відкритому публічному просторі середовищ дискусій на тему гендеру, наприклад, з точки зору медичної, з точки зору антропологічної, з точки зору стосунків в сім'ї і так далі, з точки зору, наприклад, яку мають авторитети нації. Дуже часто ці закони в світі, в глобальній культурі протискають через парламент і її приймають. Я тільки хочу одного, щоб ми відповідально і серйозно дискутували. І тут дуже важливою є присутність і голос церкви. Ми маємо мати чітку позицію, ми маємо мати власні переконання, ми маємо вміти також комунікувати вчення церкви, робити це відповідально, серйозно, цікаво, не викривлено. І чи будуть нас слухати, чи не будуть слухати, це вже друге питання. Але ми маємо це пробувати робити. І ми маємо робити це фахово і так, щоб нас чули. Нас слухали і нас чули. І нас, сподіваюся, почують.
І на завершення. Триває в Україні війна. Велика хвиля мігрантів з нашої країни їде, так, дуже багато людей виїхало, кажуть, уже більше, ніж за весь час довоєнний, так, особливо шкода, що виїжджають молоді люди, так, це наше майбутнє, і навряд чи вони будуть повертатися, ну, так, як я чую, як я бачу, як я спостерігаю, то тенденція не до повернення, так. Тобто, ну, на обличчя страждання, матеріальні страждання, психологічні, духовні, і такий, знаєте, ниючий ось така зудяща рана, яка триває і не думає загоюватися, так? Тобто люди вже звикли до цього терпіння, так, до цього ниття, вибачте за таке порівняння. Який тут духовний сенс в тому, що ми зараз переживаємо, на вашу точку зору?
Ну, це в першу чергу знак для народу. Ви знаєте, ми бачимо дуже багато аналогів в біблійній історії. Пригадуєте, коли нависала загроза над Єрусалимом, над Південним царством в Біблії. І дуже цікаво, що пророки, які провіщали, значить, виселення, що народ втратить свою незалежність, і вони, як правило, ніколи не проповідували або не пророкували проти тих націй, які оточували навколо Ізраїль. Вони говорили про проблеми, які внутрі народу. Нам треба згрупуватися, об'єднатися. Нам дуже важливо зараз не розсварюватися, тому що тримати фронт, тримати єдину лінію, тому що це вигідно ворогам. Нам дуже важливо зараз вистояти. Це тест, який просто переходить всі тести за своєю вартістю. Треба бути мудрими, треба бути такими, які вміють відрізняти основне від другорядного, бо зараз напрю є наша незалежність. Але наша незалежність не є цінністю саму в собі. Якщо народ не буде виправляти фундаментальні базові помилки, він допускав. Ну от візьмімо, до прикладу, нашу владу, різних гілок. Владу, яка протягом 25 років незалежності поставила власний народ на коліна, коли сформувалася кланово-олігархічна країна з дуже поганим іміджем у світі. Якою б вона не була, які б не були президенти, вина є також на всіх, Я не хочу виділяти якісь політичні, так би мовити, напрямки і так далі. На всіх є вина, оскільки країна стала зіпсованою, корумпованою. І поки це не зрозуміють всі люди, не перестануть битися за владу, скажуть, ми дійсно були винні проти цих всіх років. Давайте робімо реформи. Тут церква має також виразно постійно говорити про це, бо головний ворог не є в Росії або десь за межами України, він знаходиться в нас в Україні, в Києві, у Львові, в Житомирі, в Дніпрі, ось тут. Ці люди, які будуть міняти власні орієнтири, які будуть готові змінювати, так би мовити, погляд, плекати цінності, робити, так би мовити, в лапках ці майдани на місцях, не тільки в Києві плити шини черговий раз, але дійсно вимагати у влади і вимагати в першу чергу в себе, кожному, то я думаю, що в нас буде шанс вистояти в цей момент. Закликаю молодих українців не залишати все-таки свою країну. Триматися до останнього. Коли мама кровоточить, маму не залишають, маму люблять до кінця. Можливо, вона хвора, можливо, вона ось-ось помре, але вона є моєю мамою. Я маю її бути з нею, а не бути дезертиром. Я вважаю, що зараз в більшості, коли люди їдуть, вони, ну, можливо, це надто гостро, але вони зраджують свою країну, бо не можна в цей час такий важкий залишити, бо я шукаю тільки свого. Зараз відбувається щось дуже важливе. Я дуже всіх прошу про це, щоб бути українцями і бути з Україною.
Отже, дуже коротко, буквально в 10 будь секунд, ласка. Так, на завершення. Знаєте, в посланнях святого апостола Петра там є такі слова, щоб ми були радісними, раділи, навіть якщо в цю секунду трошечки обтяжені якоїмось болем і якимось стражданням є. От з чого нам сьогодні радіти, от на вашу точку зору?
А от ви подивіться, у нас у Львові сонечко. Сонечко таке гарне сьогодні, я служив буквально недавно літургію. Поруч в мене сидить дуже гарна людина, наприклад, посміхається, так? У нас дуже багато всього доброго, прості речі. Християнин бачить в простих речах промінчики Божої радості. І я просто закликаю вас радіти і жити в Божій ласці, в молитві, бо молитва дає силу, енергію, впевненість, надію, свободу. Ми стаємо самі собою, коли ми єднаємося в молитві з Богом. І все буде в нас класно. Тільки використовуємо цей шанс і цей дар великої іванівської радості.
З нами був єромонах Української греко-католицької церкви отець Лука Михайлович. В ефірі Іваницький Сергій, програма «Не пісні, розмови». Дякую, отче, до нових. Віримо в це. Щиро зустрічі.
Дякую, всім вітання, дякую, з Богом.